Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Kunutarang upacayang namasami. วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษและวันสิริมงคลจำเป็นวันที่เราจะได้เปิดอาคารวิทยาศาสตร์เป็นทางการและก็เป็นวันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการศึกษาได้เสียสละเวลาที่มีค่าของท่านมาช่วยเป็นประธานในพิธีในการศึกษาพุทธปัญญาของเราเป็นสิ่งที่แปลกน่าคิดเหมือนกันว่าในเมืองไทยซึ่งเราถือว่าเป็นเมืองพุทธมาตลอดหลายร้อยปีแล้ว การศึกษาของรัฐก็ได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับอิทธิพลจากปัญญาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้อยและเมื่อเราเปิดโรงเรียนปัญญาประทีป10กว่าปีที่แล้วปรากฏว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้ที่สงสัยหรือผู้ที่ไม่เข้าใจก็เยอะเลยฮะต้องทำความเข้าใจกันมากซึ่งคนหน้านั้นก็ไม่คิดว่าจะเป็นการทวนกระแสมากถึงขนาดนี้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามอธิบายเหตุผลอธิบายแนวทางของเราให้ชัดเจนอย่างที่พูดกันบ่อยก็ล่าสุดนี้ก็ไม่นานมานี้ผู้มาเยี่ยมโรงเรียนก็พูดในข้อนี้ว่าโอ้ที่นี่น่าอยู่มากแต่กลัวแต่ว่าเด็กไม่อยู่ที่นี่ซึ่งเหมือนสวรรค์6ปีจบออกไปแล้วจะเอาตัวรอดในสังคมจริงได้หรือซึ่งอาตมาก็ยืนยันว่าเอที่นี่ไม่ใช่สวรรค์นะก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่ไหนคนก็เอากิเลสมาอยู่ด้วยใช่ไหมมีความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทความวิตกกังวลความซึมเศร้าเป็นได้ทุกอย่างแล้วสิ่งเหล่านี้พร้อมจะสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนแต่การศึกษาพุทธปัญญาก็ถือว่าการจัดการกับสิ่งเหล่านี้การจัดการกับกิเลสสิ่งที่จะก่อกวนหรือจะเป็นอุปสรรคในการศึกษาแล้วการพัฒนาสิ่งที่เอื้อต่อการศึกษาอย่างเช่นความอดทนความขยันการไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคการรู้จักคิดในทางให้กำลังใจตัวเองการพึ่งตนเองความรักความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เราถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเอาตัวรอดในสังคมตรงกันข้ามก็จะเป็นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในเมื่อยังมีความไม่เข้าใจกันมากก็ถือว่าการสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ที่งดงามแล้วก็ที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรและก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวิชาการในระบบการศึกษาพุทธปัญญาแล้วเราเองก็ที่ผ่านมารู้สึกว่าการเราให้ความสำคัญหรือให้น้ำหนักกับวิทยาศาสตร์น้อยไปหน่อยก็เลยอยากจะแก้อยู่ตรงจุดนี้แล้วก็วางว่าต่อไปผู้ที่มีความพอใจมีแววมีผลสวรรค์มีความสนใจมีความใฝ่ฝันในทางวิทยาศาสตร์ก็จะสนใจมาศึกษาที่นี่เพราะที่นี่ก็เป็นที่เอื้อต่อการศึกษาทางด้านวิชาการทางด้านวิชาชีวิตพร้อมๆกันที่นี่ที่ที่เราสามารถอ่านข้างหลังไม่ทราบว่าผู้อ่านจะเข้าใจความหมายตรงตามความประสงค์ของผู้เขียนมากหน่อยแค่ไหนพอจะอธิบายหรือจะขยายความหน่อยจะต้องกล่าวถึงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คืออะไรคือก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าเป็นของตายตัวแน่นอนที่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสิ่งที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันตกโลกตะวันตกประมาณ 3-400 ปีที่แล้วแล้ววิทยาศาสตร์ก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มาตลอดท่านจะเข้าใจวิทยาศาสตร์จะต้องเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นอย่างไรมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อย่างไรจุดประสงค์ของวิทยาศาสตร์คืออะไรความเลิศทางวิทยาศาสตร์เป็นยังไงข้อบกพร่องทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องระวังในวิทยาศาสตร์มันมีอะไรบ้างคือไม่ใช่ว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเดียวหมายถึงว่าวิทยาศาสตร์แต่ละศาสตร์แต่เราก็ต้องทำความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ในฐานะเป็นกิจกรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งซึ่งผู้มีปัญญาเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจจะได้ผลดีแต่ถ้าขาดปัญญาวิทยาศาสตร์อาจจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีก็ได้ซึ่งเราดูใน100ปีที่ผ่านมา200ปีวิทยาศาสตร์รุ่งเรืองแต่ไม่ได้ทำให้ปัญหาของมนุษย์ลดน้อยลงซึ่ง วิทยาศาสตร์ซึ่งนำไปสู่ผลทางเทคโนโลยีที่เห็นผลชัดมากก็เรื่องความก้าวหน้าในการผลิตอาวุธก็คงจะเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่เรื่องการจะลดการเรื่องล้ำในสังคมหรือว่ายกฐานะของคนทั่วโลกมันก็มีผลบ้างแต่ถ้าเราดูประเทศที่เจริญมากที่สุดทางวิทยาศาสตร์ถ้านับจากจำนวนนักวิทยาศาสตร์ที่รับรางวัลโนเบลก็ต้องยกให้อเมริกาแต่ในขณะเดียวกันที่อเมริกาขณะเดียวกันที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดก็มีผู้ต่อต้านวิทยาศาสตร์มากที่สุดอย่างเช่นคนอเมริกันเกือบครึ่งหนึ่ง40เกือบ 50% ยืนยันว่าโลกนี้โลกใบนี้มีอายุแค่5,000ปีเพราะเขาถือว่าถ้าวิทยาศาสตร์ขัดกับคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลต้องเชื่อไบเบิลมาก่อนไบเบิลก็บอกว่าโลกนี้มีอายุ 5,000 ปีเราก็ต้องเชื่อไบเบิลไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์จะเชื่อในวิทยาศาสตร์หรือว่าจะให้น้ำหนักกับวิทยาศาสตร์เป็นก็แล้วแต่จะจัดลำดับความสำคัญใช่ไหมหลายคนก็จะเชื่อในวิทยาศาสตร์เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับความเชื่ออยู่ในใจทั้งความเชื่อในคัมภีร์เป็นต้นส่วนพุทธศาสนาแล้วนั้นถือว่าเป็นศาสนาที่เข้าอยู่กับหลักวิทยาศาสตร์หรือวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้มากที่สุดคือวิทยาศาสตร์ตามที่เราเข้าใจกับพุทธศาสตร์จะมีฐานตรงกันหลายข้อโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์ที่จะเข้าถึงความจริงใช่ไหมก็เราไม่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องลี้ลับที่เราต้องเชื่อฟังหรือต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามหลักจะเป็นหลักการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้ที่มันมีความแตกต่างก็มีเหมือนกันอย่างเช่นทางวิทยาศาสตร์ก็จะถือในเรื่องความเป็น objective ในความเป็นกลางแต่ทางพุทธศาสตร์เราถือว่ามันเป็นไปได้หรือพูดอีกนายหนึ่งถ้าเปรียบกับหลักภาษาถ้าภาษาถ้าพูดถึงตัวเองเรียกว่าบุคคลที่หนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นอยู่ก็บุคคลที่สองถ้าเป็นเขาเป็นคนอื่นก็เรียกว่าบุคคลที่สามวิทยาศาสตร์มันมีการตกลงว่าบุคคลที่หนึ่งไม่มีไม่ต้องกล่าวถึงทำเหมือนกับไม่มีเลยและวิทยาศาสตร์มันจะพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าบุคคลที่หนึ่งเป็นบุคคลที่สามทางพุทธศาสตร์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วไอ้การที่จะเข้าถึงความจริงอย่างสมบูรณ์โดยตัดไอ้บุคคลที่หนึ่งออกไปพวก subjective ออกไปมันจะทำให้ความจริงที่เข้าถึงนั้นมันไม่สมบูรณ์ฉะนั้นทางพุทธศาสตร์เราถือว่าเราต้องศึกษาแบบบุคคลที่สามด้วยแบบบุคคลที่หนึ่งด้วยคือเมื่อเรียนเรื่องศึกษาความจริงของธรรมชาติตามหลักบุคคลที่สามหรือที่เขาเรียกว่า objective มันจะมีปัญหากับสิ่งที่เราวัดไม่ได้ในวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่วัดได้ดังทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีมากเพราะเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดขอบเขตและสมรรถภาพในการวัดสิ่งต่างๆใช่ไหมแต่ก่อนในดาราศาสตร์ถ้าใช้แต่ตาเนื้อนี่ก็ยังหยาบมากต่อมาก็มีกล่องสามารถดูดาวได้ดาราศาสตร์ก็เจริญแต่ก่อนการรู้เรื่องเหตุให้เกิดโรคเหตุให้เกิดไวรัสเหตุให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยากมันเป็นเรื่องความงมงายซะมากกว่าแต่พอมีกล่องจุลทรรศน์สามารถเห็นเชื้อโรคต่างๆวิชาการวิทยาศาสตร์ก็เก่าหน้าฉะนั้นความเก่าหน้าในวิทยาศาสตร์จะขึ้นอยู่กับเครื่องวัดเพราะฉะนั้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไม่มีจุดจบเพราะว่าถ้าในอนาคต เราได้เทคโนโลยีใหม่ขยายความสามารถในการวัดสิ่งต่างๆก็ต้องปรับหลักวิทยาศาสตร์ให้เข้ากับข้อมูลใหม่ทีนี้ถ้าเรายอมรับว่าวิทยาศาสตร์มีข้อจำกัดว่าสามารถเรียนรู้จักรวาลเรียนรู้โลกเรียนรู้ธรรมชาติเฉพาะในส่วนที่วัดได้จะเป็นวัดด้วยตาหูจมูกแล้วเป็นจะเป็นวัดด้วยเทคโนโลยีอันนั้นก็เป็นส่วนของธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์นี่เรียกว่าดีที่สุดเลยสุดยอดแต่ชีวิตของมนุษย์ไม่ได้จบอยู่กับสิ่งที่เราวัดได้ที่จะยกตัวอย่างบ่อยๆคือความรักแม่เรารักแม่กันไหมก็หวังว่าทุกคนก็รักพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ได้ไหมว่ารักแม่ไอ้ความรักแม่มันเป็นยังไงฮะเป็นกี่หน่วยฮะได้ไหมพูดได้ไหมมันเป็นสิ่งที่เลยพุทธศาสนาเรียกว่านามธรรมใช่ไหมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตจริงของคนส่วนมากเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงเพราะไม่มีเทคโนโลยีที่จะจับความรู้สึกที่เป็นบุคคลที่หนึ่งที่เป็นส่วนตัวแต่มีถ้าจะว่าเป็นเทคโนโลยีหรือมีแนวทางค้นคว้าแนวทางทำความเข้าใจในส่วนที่วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงอันนั้นก็คือบทบาทของพุทธศาสตร์การฝึกตนตามหลักพุทธศาสนาดังในเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวถึงอารยธรรมตะวันตกซึ่งความเชื่อทางศาสนาและหลักวิทยาศาสตร์มักจะชนกันตลอดเวลาวันจะมีความเครียดความไม่สงบอยู่ตลอดเวลาขอบเขตว่าจะนโยบายของรัฐต่างๆจะเป็นตามความเชื่อทางศาสนามากน้อยแค่ไหนจะเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนแต่ทางพุทธศาสนาเราเนี่ยเราไม่มีปัญหาเช่นนั้นเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทเป็นการเรียนรู้การค้นคว้าในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงเรายังถือว่าพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ก็ไปด้วยกันก็เป็นการค้นคว้าจักรวาลเป็นค้นคว้าธรรมชาติที่เป็นเรื่องของบุคคลที่หนึ่งเรื่องส่วนตัวพร้อมกับการเรียนรู้การศึกษาธรรมชาติรอบตัวหรือว่าสิ่งที่วัดได้ที่สิ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแยกออกจากความเชื่อทีเดียวเพราะนักวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายและนักวิทยาศาสตร์คือมนุษย์ปุถุชนก็เป็นผู้ที่มีกิเลสและมีความเชื่อจะมีความเชื่อทางศาสนานั้นถ้าเราศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึงเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อมีความสามารถในการวัดสิ่งต่างๆอยู่ในระดับนี้เราก็มีข้อมูลเท่านี้บางทีเราก็สามารถคิดสมมติฐานอธิบายข้อมูลได้หลายอย่างไม่ใช่ว่าหนึ่งเดียวสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 5-6 อย่าง5-6 แนวซึ่งตามหลักเหตุผลตามใช้ได้หมดเลยเราจะเลือกข้อไหนว่านั่นคือวิทยาศาสตร์หรือว่าอันไหนเป็นวิทยาศาสตร์อันไหนไม่ใช่วิทยาศาสตร์การตัดสินว่าทฤษฎีไหนสมมติฐานไหนควรจะให้น้ำหนักไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลล้วนมักจะขึ้นอยู่กับความเชื่อถือของคนในประเทศนั้นในวัฒนธรรมนั้น จันวิทยาศาสตร์ก็รับผลจากสิ่งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ตลอดเวลาแม้แต่ว่าในสมัยปัจจุบันดูการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีต้องใช้เงินเงินก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณผู้ที่ให้งบประมาณมักจะมีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยเป็นอิสระเท่าไหร่คือถ้าเราอยากได้งบประมาณเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวก็จะมีการกดดันที่จะค้นคว้าในสิ่งที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ไม่ใช่ของภาคเอกชนก็ภาครัฐถ้ามันเป็นถ้าจะไปค้นคว้าทางอิสระนี่ยากที่จะได้งบประมาณนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ว่าวิทยาศาสตร์จะแยกออกจากโลกมนุษย์ทั่วไปไม่ได้ในเมื่อเราได้ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แล้วบางทีก็จะมีปัญหาทางศีลธรรมว่าควรไม่ควรอย่างไรถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของการผลิตระเบิดปรมาณูครั้งแรกในความเครียดความสงสัยความทุกข์ของนักวิทยาศาสตร์ว่ากำลังค้นคว้าในทางที่จะทำลายโลกทำลายมนุษย์สมควรมากน้อยแค่ไหนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็จะเอาทางออกบอกว่าแล้วก็เป็นแค่ค้นคว้าทางหลักการไอ้พวกนักการเมืองหรือว่าพวกผู้นำจะเอาผลการวิจัยเอาไปใช้เรื่องของเขาเราไม่รับผิดชอบเราเป็นวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นี่ก็จะเป็นมันจะมีเรื่องของศีลธรรมเข้ามายุ่งใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเราจะแยกออกจากกันทีเดียวดังนั้นในการเรียนวิทยาศาสตร์เราก็ถือว่าสมควรที่จะให้ผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์มีการคิดการพินิจพิจารณาในเรื่องลักศีลธรรมในเรื่องหลายๆเรื่องในการที่จะใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงนี่ที่เป็นประเด็นโดยตรงก็คือเรื่องของจิตใจคือวิทยาศาสตร์สมัยนี้บางทีที่เรียกว่าแปลภาษาอังกฤษว่า science บางทีก็จะเสื่อมกลายเป็นสิ่งที่นักวิจารณ์เรียกว่า scientism science กับ scientism มันต่างกันยังไงคือ scientism ก็เมื่อความเชื่อในวิทยาศาสตร์กลายเป็นความงมงายเหมือนศาสนาเลยคือการมองวิทยาศาสตร์เหมือนเป็นศาสนาก็เลยก็เป็น science เป็นผู้ที่เป็นหลัก scientism ไม่ได้ถือตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอิทธิพลของวัตถุนิยมต่อลัทธิวัตถุนิยมต่อวิทยาศาสตร์มีมากอย่างเช่นการที่มองว่าจิตใจเป็นแค่ผลพลอยได้ของการทำงานของสมองในความคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นความเชื่อเพราะไม่เคยมีใครสามารถพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเช่นนั้นแต่ผู้ที่มองวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาก็จะมีความหวังเหมือนคนในนับถือศาสนาก็มีความหวังว่าใช่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่า5ปี10ปีข้างหน้ามันคงพิสูจน์ได้คือมีความสิ่งใดที่วิทยาศาสตร์ไม่พิสูจน์แทนที่จะสงสัยว่าอาจจะไม่จริงก็จะเชื่อไว้ก่อนว่าจริงอยู่หรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะพิสูจน์ได้เต็มที่ดังนั้นเรื่องอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลและอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันโดยมีสาเหตุอย่างอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่นักคิดนักวิทยาศาสตร์ต้องระวังอยู่เสมอที่นี้ในเรื่องนี้เราก็สามารถพุทธศาสตร์นี่ก็สามารถพูดทางวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของการวินวายได้เกิดตอนนี้ก็มีที่เก็บ รายละเอียดเด็กที่ระลึกชาติได้ทั่วโลกจำนวนหนึ่งก็อยู่ในประเทศที่ครอบครัวไม่นับถือพุทธศาสนาไม่มีความเชื่ออย่างนี้มีทั้ง 2,000 กว่ารายส่วนผู้ที่ตายหมายถึงว่าสมองไม่ทำงานแต่ว่าฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็จำอะไรได้ระหว่างที่เรียกว่า brain dead ซึ่งตามหลักความเชื่อของวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าจิตใจก็เป็นแค่ผลพลอยได้ของการทำงานของสมองถ้าสมองไม่ทำงานจิตก็ทำงานไม่ได้เสียแต่เรามีหลักฐานพิสูจน์จำนวนมากว่าผู้ที่จิตใจทำงานยังได้ยินครูไม่ใช่ครูหมอพูดกันระหว่างที่เครื่องของหมอบอกว่าสมองตายแล้วฟื้นขึ้นมาและสามารถเล่าว่าโอ้ตอนนั้นคุณหมอพูดอย่างนี้พยาบาลพูดอย่างนี้ซึ่งมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ผู้ที่มีความเชื่อในวัตถุนิยมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุหมดที่ไม่ใช่วัตถุนี้ก็เป็นแค่อาการของวัตถุดังวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะปลอดจากความงมงายทีเดียววิทยาศาสตร์อาจจะมีส่วนหนึ่งของความงมงายก็ได้ดังนั้นที่อยากจะย้ำก็คือพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อในคัมภีร์ไม่เชื่อเป็นบาปเป็นลักษณะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสมมติฐานแล้วพยายามพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงซึ่งนี้ก็ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์มากแต่ทางพุทธศาสตร์เราถือว่าบางสิ่งบางอย่างจะรู้ได้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบที่มองเหมือนกับไม่มีตัวที่บุคคลที่หนึ่งพยายามเป็นบุคคลที่สามสมมติว่าเป็นบุคคลที่สามไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงแล้วบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ภายในจะรู้ได้เฉพาะโดยวิธีทางพุทธศาสตร์โดยการค้นคว้าภายในฉะนั้นสองอย่างนี้ไปด้วยกันแต่วิทยาศาสตร์จะจุดอ่อนในการที่ไม่มีการค้นคว้าไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องที่สำคัญที่สุดคือตัวนักวิทยาศาสตร์สนใจทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่นักวิทยาศาสตร์เองดังตอนนี้พุทธศาสนาต้องเข้ามาหรือว่าพุทธปัญญาต้องเข้ามาเสริมดังนั้นวิทยาศาสตร์ก็เพื่อรู้และพุทธศาสตร์ก็เพื่อรู้เหมือนกันแต่โดยเฉพาะอย่างนี้จะรู้ผู้รู้วิทยาศาสตร์คืออย่างนี้เราก็จะรู้ทั้งภายนอกภายในธรรมชาติที่วัดได้ธรรมชาติที่วัดไม่ได้พร้อมกันเลยถือว่าสมบูรณ์ในการแสวงหาความจริงวันนี้ก็คงได้ให้ขอคิดบางเล็กน้อยเรื่องพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งพูดได้ทั้งวันก็วันหลังเนี่ยเรานักเรียนมีคำถามเราก็จะคอยคุยต่อแต่สำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรเวลา
ท่านธรรมยังธรรมนะคะท่าสาธุการังขะทานะเต
Thank you.